VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini Senin, 1 November 2021. Bagaimana kabar Anda di awal minggu bulan November ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Pemimpin pemberontak komunis Filipina tewas. Taipan media dan aktivis pro-demokrasi Hong Kong mulai diadili. Kematian global akibat COVID-19 capai 5 juta. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya, Forum Ekonomi Global diharapkan tidak menjadi forum yang eksklusif untuk negara-negara anggota G20, namun bisa berdampak luas bagi negara lain, khususnya negara miskin dan negara berkembang.
Pemerintah Indonesia harus bisa mengimplementasikan slogan Recover Together, Recover Stronger yang diusung olehnya dengan menciptakan pemulihan ekonomi yang menyeluruh.
Selain itu, Anda dapat menyimak laporan tentang Komisi Pemilihan Umum telah menyiapkan peta jalan penggunaan teknologi informasi untuk membantu pelaksanaan pemilu 2024. Berikut cuplikannya.
Manfaatnya untuk apa saja, ya, meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecepatan proses, kualitas layanan kepada parpol peserta pemilu.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia dalam VOA This Evening edisi hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pasukan Filipina telah menewaskan seorang komandan utama pemberontak di wilayah terpencil di selatan negara itu. Militer Filipina menggambarkan aksi mereka sebagai serangan berani, sementara para pemimpin pemberontak menganggapnya sebagai penyergapan. Jorge Madlos, yang dikenal dengan julukan Kaoris, selama puluhan tahun dikenal sebagai tokoh terkemuka dan juru bicara para gerilyawan komunis di daerah pegunungan di selatan Filipina. Menteri Pertahanan Delvin Lorenzana Senin 1 November mengatakan pasukan pemerintah menewaskan Madlos di Provinsi Bukidnon pada hari Sabtu. Ia menggambarkan kematian salah satu pemimpin pemberontak itu sebagai pukulan besar bagi kelompok gerilyawan Tentara Rakyat Baru. Taipan media dan aktivis pro-demokrasi terkemuka Jimmy Lai menghadapi pengadilan di sebuah mahkamah Hong Kong hari Senin. Ia dan 7 terdakwa lainnya dituduh menghasut untuk secara sadar ambil bagian dalam pertemuan umum yang tidak mendapat izin, dengan berpartisipasi dalam acara renungan malam yang dilarang untuk memperingati pembantaian di lapangan Tiananmen Beijing pada tahun 1989. Pihak berwenang melarang acara tahunan pada setiap 4 Juni itu untuk pertama kalinya dalam 3 dekade pada tahun 2020 dengan mengutip alasan kekhawatiran mengenai virus corona. 2 di antara terdakwa, Richard Tsui dan Leung Yu Chung, tampak hadir di pengadilan pada Senin pagi. Lai dan hampir semua terdakwa lainnya telah berada dalam tahanan sejak mereka ditangkap.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lebih dari 100 pemimpin dunia berkumpul untuk mengikuti pertemuan puncak pada hari Senin, sementara berbagai kegiatan dimulai pada konferensi iklim PBB selama 2 pekan itu. Berbagai bidang menjadi fokus perhatian, antara lain mencakup janji mengenai target emisi dan pendanaan untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi dampak perubahan iklim. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menjadi tuan rumah KTT di Glasgow, Skotlandia, diperkirakan akan menekankan pentingnya untuk bertindak, seraya menyatakan bahwa umat manusia telah terlalu lama menunggu. Jika kita tidak serius mengenai perubahan iklim sekarang ini, akan terlambat bagi anak-anak kita untuk melakukannya esok, kata Johnson menurut kutipan yang dirilis kantornya. John Kerry, utusan iklim Amerika, mengatakan kepada para wartawan menjelang KTT hari Senin bahwa sasaran konferensi mencakup meningkatkan ambisi global dengan sangat signifikan dan bagi negara-negara agar berkomitmen pada apa yang ia sebut dekade tindakan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pada masa pra-industri. Perbatasan internasional kembali dibuka untuk warga negara Australia dan penduduk tetap yang telah divaksinasi penuh hari Senin 1 November untuk pulang. Mereka bisa kembali ke Australia tanpa harus menjalani karantina atau terikat pembatasan lain. Suasana penuh emosi tergambar di Bandara Sydney sewaktu para penumpang dari luar negeri itu tiba setelah hampir 2 tahun mereka tidak bisa pulang karena kontrol perbatasan yang ketat terkait pandemi virus corona. Satu keluarga yang tiba dari Uni Emirat Arab telah menunggu 1,5 tahun untuk bisa kembali ke Australia. Seorang penumpang lain bernama Justin yang datang dari London merasa tertekan oleh penantian panjang yang dialaminya untuk pulang ke rumah.
I'm an Australian citizen and I haven't been able to go back into my own country and I've been able to travel to every other country except Australia.
Ia mengatakan ia belum melihat ayahnya sejak sebelum pandemi dan sekarang ayahnya sakit parah. Ia merasa marah dengan bagaimana sikap pemerintah Australia memperlakukan warganya di luar negeri. Turis luar negeri dan pelajar internasional masih menghadapi berbagai pembatasan saat memasuki Australia. Perdana Menteri Australia Scott Morrison membantah bahwa ia telah berbohong kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron saat diam-diam merundingkan kesepakatan kapal selam dengan Amerika Serikat dan Inggris. Tuduhan Prancis ini telah meningkatkan ketegangan terkait pembatalan mengejutkan Australia atas kesepakatannya dengan Prancis. Wakil Perdana Menteri Barnaby Joyce mengatakan bahwa Prancis bereaksi berlebihan dengan mengatakan, "Kami tidak merusak Menara Eiffel." Joyce mengistilahkan Prancis sebagai Menara Eiffel. Australia pada bulan September membatalkan kontrak 5 tahun senilai $66 juta dengan perusahaan milik negara Prancis, Naval Group, untuk membangun 12 kapal selam diesel listrik konvensional. Belakangan diketahui Australia membuat aliansi dengan Inggris dan Amerika untuk memperoleh armada 8 kapal selam bertenaga nuklir yang dibangun dengan teknologi Amerika. Macron mengatakan kepada sejumlah wartawan Australia minggu malam di Roma, di mana kedua pemimpin itu menghadiri KTT negara-negara G20, aliansi baru itu adalah berita yang sangat buruk bagi kredibilitas Australia dan merusak kepercayaan mitra-mitra besar Australia. Morrison yang juga berada di Roma mengatakan ia tidak berbohong kepada Macron. Jumlah kematian global akibat pandemi COVID-19 telah melampaui angka 5 juta, kata Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Angka ini tercatat hanya 4 bulan lebih sedikit setelah 4 juta kematian akibat COVID-19 tercatat pada Juni lalu. Angka ini muncul sementara sejumlah negara berjuang keras untuk memvaksinasi sedikitnya 1 dosis untuk rakyat mereka. Sementara negara-negara lain telah mulai memberikan suntikan vaksin penguat untuk rakyat mereka. Kesenjangan vaksin sekarang ini antara negara-negara kaya dan miskin menunjukkan diabaikannya nyawa orang-orang di kawasan termiskin dan paling rentan di dunia, kata Organisasi Kesehatan Dunia WHO baru-baru ini dalam sepucuk surat terbuka kepada para pemimpin negara-negara G20 yang bertemu di Roma. Bagi setiap 100 orang di negara-negara kaya, ada 133 dosis vaksin COVID-19 yang telah diberikan. Sedangkan di negara-negara miskin, hanya 4 dosis per 100 orang yang telah diberikan. Surat WHO itu juga memperingatkan, ketimpangan vaksin ini mengorbankan nyawa setiap hari dan terus membuat semua orang berisiko. Sejarah dan sains telah menjelaskan, tindakan terpadu dengan akses yang setara ke sumber-sumber daya kesehatan masyarakat merupakan satu-satunya jalan untuk menghadapi momok kesehatan global seperti COVID-19. Mantan Duta Besar Amerika yang juga mantan Gubernur New Mexico, Bill Richardson, bertolak menuju Myanmar dalam misi kemanusiaan pribadi yang akan berfokus pada dukungan pandemi, kata juru bicaranya hari Minggu. Myanmar telah dicekam oleh kekerasan dan kerusuhan sipil sejak militer merebut kekuasaan pada Februari lalu. Para demonstran menghadapi pemukulan dan penangkapan. Amerika membekukan hubungan dagang dengan Myanmar hingga pemerintah demokratis dipulihkan di sana. Seorang lelaki yang mengenakan kostum Joker dan mengacungkan pisau menikam sedikitnya seorang penumpang di sebuah kereta komuter Tokyo sebelum menyulut api, mencederai para penumpang lain dan membuat orang-orang berebut melarikan diri dan melompat dari jendela, kata polisi dan para saksi mata. Penyerang yang diidentifikasi polisi sebagai Kyota Hattori yang berusia 24 tahun ditangkap di tempat kejadian setelah serangan pada hari Minggu dan sedang diselidiki atas dugaan percobaan pembunuhan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Pemulihan ekonomi global yang terdampak besar atas kehadiran pandemi COVID-19 tampaknya akan menjadi salah satu fokus Indonesia dalam masa kepemimpinannya di G20. Melalui semboyan Recover Together, Recover Stronger, Presiden Joko Widodo akan memanfaatkan kesempatannya memimpin negara-negara kelompok G20 untuk mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Indonesia menerima tongkat estafet presidensi G20 dari Italia dalam sesi penutupan KTT G20 di Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober. Kesempatan untuk memegang tampuk kepemimpinan kelompok negara G20 ini merupakan yang pertama kali bagi Indonesia. Pengamat hubungan internasional Teuku Reza Shah mengatakan Indonesia harus datang dengan ide yang baik dalam merencanakan pemulihan perekonomian global saat memimpin G20. Reza menambahkan bahwa pemerintah Indonesia harus bisa mengimplementasikan slogan Recover Together, Recover Stronger yang diusung olehnya dengan menciptakan pemulihan ekonomi yang menyeluruh.
Jokowi harus datang dengan ide bagaimana implementation Recover Together dan Recover kemudian Stronger ya. Itu kan hendaknya dibahasakan secara sangat diplomatis sehingga bisa membangkitkan solidaritas anggota G20, kemudian tidak menimbulkan kesan bahwa G20 ini kan eksklusif. Itu kesan yang harus dibikin. Dan juga tidak mengecewakan negara-negara yang tidak masuk dalam G20. Apalagi negara-negara tergolong developed countries, kan?
Menurutnya, forum ekonomi global tersebut hendaknya bukan berkembang menjadi sesuatu yang akan memperkuat negara-negara anggota G20 saja, sehingga lupa dengan negara-negara berkembang lainnya. Apalagi Indonesia masuk menjadi anggota G20 atas pencapaian Indonesia sendiri yang bisa dikatakan sangat bagus. Selain itu, Indonesia juga merupakan barometer penting di beberapa kawasan seperti ASEAN, Indo-Pasifik, serta kelompok negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.
Dan untuk itu, saya sangat berharap nanti roadmap-nya juga dari Recover Together itu ada yang mengajak negara G20, tapi juga ada yang berpikiran untuk menunjang perkembangan negara-negara yang lain, karena manfaat G20 itu harus untuk dunia.
Sementara itu, dalam pertemuan di Roma, Presiden Jokowi juga secara langsung mengundang para pemimpin dunia yang hadir untuk melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia yang rencananya digelar di Bali pada 30 hingga 31 Oktober 2022. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Anggota KPU Arief Budiman mengatakan KPU telah mengusulkan agar pemilu digelar pada 21 Februari dan pilkada serentak pada 27 November 2024. Menurutnya, jadwal ini sudah ideal untuk meringankan beban kerja penyelenggara dan biaya yang tidak mahal. Selain itu, kata dia, KPU juga sudah menyiapkan peta jalan penggunaan teknologi informasi untuk membantu pelaksanaan pemilu 2024.
Manfaatnya untuk apa saja, ya, meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecepatan proses, kualitas layanan kepada parpol peserta pemilu.
Arief menjelaskan sejumlah sistem teknologi informasi yang dimiliki KPU diantaranya sistem informasi logistik atau SILOG, sistem informasi pencalonan atau SILON, dan sistem informasi dana kampanye atau SIDAKAM. Menurutnya, pengembangan sistem tersebut secara terintegrasi akan dilakukan pada 2021 hingga 2022. Selanjutnya, sistem tersebut sudah dapat diterapkan pada 2023 dan 2024. Arief berharap partai politik juga dapat memperbarui data secara berkelanjutan, semisal data anggota dan alamat kantor, sehingga dapat memudahkan KPU saat pemeriksaan dan mengurangi penggunaan kertas. Sedangkan terkait anggaran pemilu dan pilkada serentak 2024, Arief menuturkan KPU merancang sebesar Rp86 triliun. Namun anggaran tersebut sedang dihitung ulang dengan kisaran Rp76 triliun. Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Khairunnisa Nur Agustiati mengatakan penggunaan teknologi informasi dalam pemilu 2024 terkendala undang-undang. Ia beralasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu belum mengatur penggunaan teknologi. Ini berbeda dengan Undang-Undang Pilkada yang telah mengatur soal ketentuan penggunaan teknologi.
Itu pengalamannya KPU gitu ya di 2019 yang lalu ketika menggunakan SIPOL ya. Nah, karena ada yang tidak puas gitu ya dengan penggunaan SIPOL ini, kemudian SIPOL-nya dibatalkan.
Khairunnisa menyarankan anggota KPU terpilih nanti dapat mengkomunikasikan persoalan teknologi tersebut kepada para pemangku kepentingan agar peristiwa seperti tahun 2019 tidak terulang kembali. Selain itu, Nisa mendorong KPU untuk terus melakukan uji coba sistem informasi tersebut karena semakin mendekati 2024. Tujuannya semua pemangku kepentingan percaya dengan penggunaan teknologi dalam pemilu dan pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Keterampilan seni tradisional Indonesia, Adam DeBoer, seniman di Los Angeles, California, menceritakan pencarian identitasnya. Pelukis berdarah Indonesia ini tak hanya belajar sejarah keluarganya, tetapi juga menemukan ikatan batin dengan Indonesia lewat karya seninya. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Berbagai ide dituangkan Adam DeBoer, seniman lukis yang kini bermukim di Los Angeles, California, menggunakan teknik batik yang membuat karyanya unik.
Batik is just one of the things. I mean, I learned how to ukir kulit, memahat kayu.
Batik hanyalah salah satunya. Saya belajar mengukir kulit, memahat kayu. Jadi ada semua tradisi kerajinan yang berbeda-beda yang saya pelajari dan yang telah saya gabungkan dengan cara yang berbeda untuk menciptakan seni.
Batik bukan hanya sekedar teknik seni yang ia pelajari, tapi juga jalan baginya untuk mengenal sejarah keluarganya yang berasal dari Indonesia.
My father was born in central Java on
Ayah saya lahir di Jawa Tengah. Ayahnya bekerja di produksi tebu dan setelah kemerdekaan mereka pindah ke Belanda dan kemudian ke Karibia dan akhirnya di Amerika.
Adam yang lahir dan besar di Amerika sebelumnya tidak begitu mengenal Indonesia.
Kind of by accident, I went surfing. I was invited on a surf trip to Bali.
Secara tidak sengaja, saya diundang untuk mengunjungi Bali untuk berselancar di sana pada tahun 2010, dan hal itu mengubah segalanya bagi saya.
Sejak itu, ia mengeksplorasi seni, budaya, dan keseharian warga Indonesia, termasuk ketika ia mendapat beasiswa untuk melakukan riset di Indonesia pada tahun 2017.
I applied with a project to study batik. In South Jogja.
Saya melamar proyek untuk mempelajari batik di Jogja Selatan yang adalah lingkungan tradisional. Jadi saya berafiliasi dengan ISI Jogja. Jadi saya berada di dunia seni dan saya kira apa yang saya pelajari telah membantu saya memahami Nusantara jauh lebih banyak. Bahwa saya sebagai orang campuran dan bagaimana saya akan mempelajari semua keterampilan ini dengan cukup. Saya tidak akan pernah bisa cukup mengenal semua ini.
Karya Adam dipamerkan di sejumlah galeri seni di Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat.
Adam is a very special and unique artist.
Adam adalah seniman yang sangat istimewa dan unik, baik dalam pengetahuannya yang mendalam dan apresiasinya terhadap sejarah seni rupa barat dan lukisan cat minyak, tetapi juga dalam pengalamannya dengan bentuk dan teknik yang khas Indonesia. Pada banyak karya yang mengeksplorasi ide dan sejarah yang sangat spesifik untuk Indonesia. Jadi pemirsa yang akrab dengan materi itu memiliki lebih banyak pemahaman atau resonansi dengannya.
Meski tinggal puluhan ribu kilometer dari Indonesia dan harus mempelajari sendiri riwayat budaya, Adam bangga dengan darah Indonesianya.
This guy named Amir something. And he just asked me point blank, so do you think you're Indonesian?
Ketika ada orang bernama Amir bertanya kepada saya tanpa basa-basi, menurut Anda apakah Anda orang Indonesia? Saya terhenyak dan pasti akan malu mengatakan ya pada masa lalu. Tapi sekarang benar saya orang Indonesia. Mengapa saya harus malu? Saya senang saya orang Indonesia. Ayah saya lahir di Indonesia dan saya pernah tinggal di sana. Selama hidup saya selalu memikirkan tempat itu dan bagaimana saya punya hubungan dengan sejarah itu. Maksud saya, darah dan lanskap itu semua ada dalam DNA saya.
Dari Los Angeles, California, Rere Wahyudi dan Virginia Gunawan, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Lebih dari 50 juta orang meninggal akibat kecelakaan di jalan sejak mobil diciptakan oleh pengusaha Jerman Carl Benz tahun 1886. Kini WHO melaporkan kecelakaan di jalan mengorbankan lebih dari 3.500 nyawa setiap hari. Jumlah kematian hampir 1,3 juta dan sekitar 50 juta cedera setiap tahun. WHO mengutip cedera lalu lintas jalan sebagai penyebab utama kematian di dunia untuk anak-anak dan remaja berusia 5 hingga 29 tahun. Direktur Departemen Penentu Sosial WHO, Etienne Krug, mengatakan sebagian besar kematian dan cedera dapat dicegah. Inti dari rencana global PBB untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menyelamatkan nyawa adalah mengalihkan orang mengendarai mobil dan menyarankan mereka beralih ke sarana transportasi yang lebih aman dan sehat. Beralih dari sistem transportasi mobil dengan lebih banyak berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum. Untuk melakukannya, kita harus membuatnya aman. Rencana itu juga menganjurkan untuk melibatkan lebih banyak kaula muda. Seperti yang saya katakan, mobil adalah penyebab utama kematian bagi kaum muda. Maka sebaiknya memberi mereka peran yang lebih besar dalam membentuk gelombang baru transportasi dan peran yang lebih besar untuk sektor swasta. Krug mengatakan, sektor swasta penting karena bertanggung jawab atas keselamatan kendaraan yang diproduksinya. Sumber bahaya yang besar adalah banyaknya mobil bekas yang dibuang oleh negara-negara kaya ke negara-negara berkembang.
Second-hand cars who are not up to the safety standards, either are sold in the country.
Mobil bekas yang tidak memenuhi standar keselamatan, baik yang dijual di dalam negeri maupun yang diimpor dari negara lain yang sudah tidak menginginkannya lagi. Jadi, mengatur ekspor mobil bekas dan impor, di sisi lain merupakan bagian sangat penting untuk meningkatkan keselamatan di jalan kita. Sebuah laporan tahun lalu oleh program lingkungan PBB mendapati, diperkirakan 14 juta kendaraan tua berkualitas buruk dan sangat berpolusi diekspor dari Eropa, Jepang, dan Amerika antara 2015 sampai 2018. 4 dari 5 mobil, katanya, dijual ke negara-negara miskin, dengan lebih dari setengahnya ke Afrika. Jika keadaan tetap seperti itu, 13 juta kematian dan 500 juta cedera akan terjadi dalam 10 tahun berikutnya. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Naiknya permukaan air laut dan pembangunan pesisir di Louisiana telah mengancam tambak tiram yang sejak lama ada di sana. Seorang petambak tiram mendapati bahwa landscape tempatnya mengembang biakan tiram telah sangat berubah sepanjang hidupnya. Di Bayou Lachute, Louisiana, satu keluarga telah menambak tiram selama 3 generasi. Kakek dari Mitch Jurisic pindah ke Amerika Serikat dari Kroasia pada awal tahun 1900-an. Mereka membangun bisnis dan rumah keluarga yang dikelilingi rumput rawa yang subur, pohon persik, ayam, dan tak jauh dari pantai, tambak tiram. Jurisic mengatakan,
kakek saya memilih lokasi yang baik dan ayah saya memperluasnya. Visi kakek tentang apa yang akan terjadi di sini sangat luar biasa.
Foto-foto lama memperlihatkan kehidupan kakeknya di tambak tiram itu bertahun-tahun yang lalu. Namun pemandangan itu tampak sangat jauh berbeda dengan keadaan saat ini. Bangunan tua di peternakan tersebut kini telah terendam air setinggi lebih dari 1 meter. Dan yang masih terlihat hanyalah tumpukan kayu dekat tambak tiram Jurisic di dekat Empire, Louisiana. Kenaikan permukaan air telah mengubah landscape tersebut, hal yang sudah diperkirakan keluarga Jurisic sebelumnya.
Bagian dari tempat kami membesarkan tiram ini dulunya adalah daratan. Kami menulis surat kepada Corps Insinyur, kepada pejabat negara bagian, Departemen Sumber Daya Alam. Kami mengatakan sesuatu sedang terjadi di tempat ini, kita perlu memperbaikinya. Lahan daratan berkurang, ada celah yang terbuka pada pulau-pulau penghalang, kita perlu menutupnya.
Jurisic mengatakan mereka perlu menghentikan permukaan air yang semakin naik. Negara bagian Louisiana berencana mereklamasi bagian pesisir, namun rencana tersebut mungkin akan semakin melumpuhkan industri tiram. Masa depan perusahaan Jurisic Oyster pun menjadi tidak pasti. Jurisic menambahkan,
I really have a lot of concern for my son and my nephew in the business. Will they be able to complete their life?
Saya benar-benar merasa khawatir bagi putra dan keponakan saya yang berkecimpung dalam bisnis ini. Apakah mereka akan dapat bertahan dengan keadaan seperti ini? Ini akan menjadi sangat sulit.
It's sad. The thing we do is we maintain, we hold on, and hope that we can pass that generation on. My grandkids, I don't know.
Keberadaan tiram-tiram dari Bayu Lasyut mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Sementara film seri Korea berjudul Squid Game menjadi serial original yang paling banyak ditonton di platform Netflix, masyarakat di seluruh dunia masih mencari tahu apa yang membuat serial itu menarik perhatian dunia. Squid Game adalah drama brutal tentang upaya bertahan hidup. Ditayangkan di Netflix, film seri itu berkisah tentang orang-orang dewasa yang putus asa berkompetisi dalam permainan anak yang mematikan untuk memenangkan hadiah yang besar untuk membayar hutang. Ketika ditanya mengenai popularitas global serial itu, Arum Jong, dosen film Korea, teater, dan pertunjukan di Universitas Sichuan Pittsburgh Institute mengatakan, Squid Game adalah drama Korea Gangnam Style. Jong membuat perbandingan antara serial tersebut dan lagu dari Korea Selatan Gangnam Style yang viral di seluruh dunia pada tahun 2012 berkat YouTube. Lagu terkenal yang dibawakan Psy itu menjadi titik balik kehadiran K-pop dengan penggemar yang awalnya hanya di negara-negara Asia Timur, meluas ke Amerika Utara dan Eropa.
The emergence of social media and YouTube because
kehadiran media sosial dan YouTube memudahkan penyebaran produk-produk budaya Korea ke seluruh dunia.
Jong mengatakan dia tidak menyangka Squid Game akan sukses di seluruh dunia. Menurutnya, kesuksesan yang luar biasa itu berkat Netflix sebagai distributornya.
Menurut saya, karena platformnya adalah OTT, Netflix sangat membantu menyebarkan drama Korea.
Netflix mengumumkan Rabu bahwa Squid Game telah menjadi serial originalnya yang terbesar setelah menjangkau 111 juta penggemar. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
You think the plants like cinnamon? Yeah. I like cinnamon.
Kebun bisa berbisik kepada kita dan memberitahu apa yang mereka butuhkan. Terkadang kita berpikir tidak perlu mencabuti rumput liar dan tanpa disadari sudah tumbuh jutaan rumput liar yang perlu dibersihkan.
My name is Caitlin Armijo and I own Wild for Wildflowers. We are a boutique flower.
Saya Caitlin Armijo, pemilik Wild for Wildflowers. Kami pemilik kebun bunga khusus di kota Leesburg, Virginia.
Caitlin Armijo adalah pemilik Wild for Wildflowers. Ia membeli pertanian itu pada tahun 2014 dan kemudian dengan cepat ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna. Pada tahun 2015 tercetus ide dan pada tahun 2016 mereka sudah memulainya.
My husband Justin, he is a full-time firefighter.
Suami saya Justin adalah petugas pemadam kebakaran penuh waktu. Namun ia adalah tulang punggung perkebunan ini.
Suami Caitlin menangani seluruh peralatan dan juga pekerjaan traktor. Dia bisa membuat dan memperbaiki apa saja. Jadi mereka memulai perkebunan itu. Mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki perkebunan. Mereka tidak mempunyai infrastruktur yang memadai. Tidak ada gudang, tidak ada traktor. Mereka bekerja keras dan suaminya membuat apa saja yang Caitlin butuhkan.
Ketika kami membelinya, tidak terlintas dalam pikiran untuk memulai bisnis kebun bunga sampai kami memiliki anak pertama. Dan istri saya tidak mau bekerja di kantor, jadi kami memutuskan membangun sesuatu yang bisa dia lakukan di rumah yang melibatkan anak-anak.
Wild for Wildflowers adalah nama perkebunan itu, tetapi lebih mengacu pada gaya bunga yang mereka sajikan. Ketika mereka pertama kali memberi nama untuk bisnis itu, Caitlin berpikir dia akan banyak membuat rangkaian bunga untuk pernikahan. Jadi, rangkaian bunganya unik dan terinspirasi alam, bukan jenis bunga yang biasa mereka tanam. Erna Wiasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.